Përshëndetje të ndëruar dëgjues dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flasim nga studioja qendrore në Prag. Nga lajme dhe përmbajtja këti edicioni veçojmë. Serbët paraqiten ende të ndarë rreth daljes apo jo me një listë unike në zgjedhjet e nëntorit. Emigrimi shqiptarve është për keqardhje dhe fatkeqësi e provokuar nga keqqeverisja qendrore e lokale, vlerësojnë sociologët. Qeveria mbështet shpresat tek një task force për të luftuar piraterin dhe për të mbrojtur të drejtën autoriale. Partia Shqiptare në pushtet në Maqedoni, BDI, kërkon rishikimin e ligjit për vetë qeverisje lokale dhe reduktimin e numrit të komunave. Mbi 70 persona dyshohet se janë vrarë në 24 orët të fundit gjatë përleshjeve mes grupeve rivale dhe ushtrisë në Egjipt. Kina dërgon alarm global për shkak të paralajmërimit të Japonisë për ngritje të kapaciteteve të saj ushtarake. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht të ndjekim bash një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria kineze mbrojtjes ka dërguar një alarm ndërkombëtar të shtunën për vigjilencë pasi Japonia shpalosi planin e saj ushtarak, ku tregon për shtimin e forcave ushtarake përfshirë edhe ngritjen e kapaciteteve për të sulmuar bazat ushtarake të armikut. Propozimi i Japonisë, që është hapi i fundit i saj në kufizimet e kushtetutës së saj pacifiste, është pjesë e një rishikimi të politikave të mbrojtjes që ka propozuar qeveria e re Shinzo Abes, raport ky i publikuar të premtën brëma. Kaptina që ndërlidhet me Kinën në këtë raport të Japonisë është lojë e vjetër me tema të vjetra që te zmadhon rreziku nga Kina, ndërsa ka motive krejt të tjera njoftoi në portalin e saj Ministria Mbrojtjes së Kinës. Sipas qeverisë kineze thuhet se këtë vit Japonia ka nxjerr arsyetime të lloj-llojshme për të vazhduar, siç thuhet, ekspansionin e saj në armatim. Kombet e Bashkuara dhe Siria thonë se kanë arritur një marrëveshje për atë që e quajtën si rruga përpara për të verifikuar përdorimin e dyshuar të armëve kimike në luftën civile. Diskutimet ishen intensive dhe produktive që çojnë në një marrëveshje për rrugën përpara, thot një komunikat e Kombeve të Bashkuara pa elaboruar tutje se çfarë nënkupton ajo. Agjencia Shtetërore Siriane e Lajmeve SANA njofton se kjo komunikat është lëshuar bashkërisht mes Kombeve të Bashkuara dhe Ministrisë së Punëve të Jashtme të Sirisë. Marrëveshja besohet se është produkt i bisedimeve që u zhvilluan këtë javë në Damask ndërmjet të Kombeve të Bashkuara dhe zyrtarëve qeveritar sirian. Shefja diplomacisë evropiane Catherine Ashton ka shprehë keqardhje të thellë për vrasjet që ngjan gjatë demonstratave në Egjipt dhe i ka bërë thirrje të gjitha palëve që të ndalin dhunën, njoftoi të shtunën në Brukseli. Ashton po përcjell me brengosje zhvillimet e fundit në Egjipt dhe i bën thirrje të gjitha palëve që të përmbahen nga dhuna dhe të respektojnë parimet e protestave praqësore dhe jo të dhunshme, ka thënë një zëdhënëse e Ashton. Autoritetet e Pakistanit lajmërojnë se ka arritur në 51 numri i viktimave nga dy shpërthimet në zonën veri perëndimore të shtetit. Numri të lënduarve ndërkaq po ashtu është shtuar dhe tani është 153 veta. Shpërthimet ngjan pak para iftarit të së premtës mbrëma në një treg të Parahinar, që është qyteti kryesor i krahinës Kur'am në afërsi të kufirit pakistano-afgan. Korea Veriore ka organizuar një paradë kërcënuese të fuqisë ushtarake dhe entuziazmit patriotik të shtunën për të treguar përkrahjen e pa rezervë për liderin Kim Jong-un, në ditën kur 60 vjet më parë ishte arritur armëpushime që ndali luftën koreane. Mira trupa ushtarake dhe spektator brohorisnin në unison, e mbrojmë Kim Jong-un me jetët tona. Korea Veriore quan 27 korrikon si ditën e fitores në luftën atëvetare çlirimtare. Sidoqoftë, kjo ditë shënon përfundimin e luftimeve që përshkruan nga dishullin koran në vitet 1950-1953. Autoritetet në Bahrein thonë se shpërthimi një bombe ka plagosur tre polic gjatë një serie të sulmeve kundër qeverisë në këtë mbretëri. Ky shpërthim dhe sulmet e fundit duket se janë të ndërlidhura me një fushatë të shtuar të dhunës të fraksioneve militante në Bahrein, ku shumica që i takon komunitetit të shiitëve kërkon tash e 30 muaj më shumë të drejta politike nga ishulli i sunduar nga sunitët. Sulmi së shtunës vjen po ashtu në prag të një seance të jashtëzakonshme parlamentare që është thirrur për ditën e sotme për të diskutuar numrin e shtuar të shpërthimeve përfshirë dhe atë në Pallatin Mbretëror të Bahreinit. Dhan blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Propozimi i Beogradit zyrtar që serbët e Kosovës të dalin në zgjedhjet e 3 nëntorit me një listë përbashkët kanë gjallur debate në të cilat janë përfshirë edhe zyrtarët e institucioneve të Kosovës dhe Serbisë. Milovan Drecun, kryetari i Komisionit Parlamentar për Kosovën në Kuvendin e Serbisë, kërmgul se lista përbashkët është zgjidhje për serbët e Kosovës, e cila edhe do t'i jepte bashkësisë arshme të komunave serbe legitimitet të madh dhe fuqi. Por Slobodan Petrović, i cili është zëvendës kryeministri i Kosovës, beson se propozimi i Beogradit don të mbetet vetëm si atill dhe se është e rëndësishme që qytetarët të mos kenë imponime, por ata të vendosin se cilët njerëz do t'i mbrojnë interesat e tyre në institucionet lokale. Vjen kronika korrespondentit Bekim Bislimi.
Thirrja të cilën qeveria e Serbisë u ka bërë serbëve të Kosovës për të dalë me një listë përbashkët në zgjedhjet lokale të Kosovës të paralajmëruara për 3 nëntor, vazhdon të jetë temë debateve ndërmjet politikanëve serb në Kosovë dhe në Serbi. Milovan Drecun, kryetari i Komisionit Parlamentar për Kosovën në Kuvendin e Serbisë, i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se zgjedhjet lokale në Kosovë duhet shikuar në planin afatgjat në mënyrë që, sipas tij, të mundësohet bashkëjetesa ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve. A i ka theksuar se Serbia dhe serbët e Kosovës nuk duhet të konfrontohen me Washingtonin dhe Bruxelin, e posaçërisht këtë nuk duhet të bëjnë me shqiptarët e Kosovës për shkak se, sipas tij, Rusia nuk mundet dhe nuk ka kapacitete që ta zgjidhë problemin e Kosovës në vend se këtë ta bëjë Serbia. Megjithatë, Drecun konsideron që në zgjedhjet lokale në Kosovë, serbët duhet të dalin me një listë përbashkët, pas së cilës do të qëndronte Beogradi zyrtar.
Jedinstvena srpska lista bi u značajnoj meri motivisala i ohrabrila Srbe da izađu na izbore.
Fillimisht, lista e përbashkët në masë të madhe do t'i motivonte dhe trimëronte serbët që të dalin në zgjedhjet e Kosovës, sepse pas kësaj liste padyshim se do të qëndronte Beogradi. Së dyti, dalja me një listë përbashkët do t'i jepte bashkësisë ardhshme të komunave serbe legitimitet të madh dhe fuqi, ka shpjeguar Drecun qëndrimin e Beogradit. Në anën tjetër, Slobodan Petrović, zëvendës kryeministri i Kosovës dhe kryetari i Partisë së Pavarur Liberale, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka theksuar se nuk shen ndonjë arsye për ndonjë listë shtetërore dhe paraqitje të përbashkët të serbëve, penjë të e të cilëve do t'i tërhiqte Beogradi.
Ja verëm da që të osa ti samo në fërme, jako je vazhdo da građani koji žive u ovoj mopshtë më doni, ima i mogućnosti për liku da odluče.
Unë besoj se një gjë e tillë do të mbetet vetëm si një propozim. Është shumë e rëndësishme që qytetarët që jetojnë në këto komuna të kenë mundësi dhe rast që të vendosin se cilët njerëz do t'i mbrojnë interesat e tyre në institucionet lokale, ka thënë Petrović. Ai ka theksuar se nuk ka ndonjë arsye për një listë përbashkët dhe për një fshehje prapa unitetit kombëtar në qovë se në zgjedhjet lokale në për komunat me shumicë serbe, partitë serbe garojnë mes vete. Sipas tij, në komunat me shumicë serbe, këta të fundit e kanë shumicën bindëse dhe jo të ngushtë. Prandaj, siç ka thënë Petrović, serbët vet mund të zgjedhin përfaqësuesit e tyre, pa ndonjë frikë se në procesin e zgjedhjeve për shkak të shpërndarjes së votave mund të mbesin pa përfaqësues të tyre. Ai gjithashtu ka theksuar se opsionet e shumta e zgjerojnë mundësinë e zgjedhjes dhe se ky është rast dhe jo rrezik për bashkësinë serbe. Megjithatë, Milovan Drecun shpreh arsyet se pse serbët duhet të marrin pjesë në zgjedhjet lokale me një listë përbashkët.
Jedinstvena srpska lista bi mogla da izbegne potencijalno ili pak realnu zamku opasnosti.
Lista e përbashkët do të mund të ikte kurthit potencial dhe real të rrezikut që Prishtina mund të shfrytëzoj disa pozicione të veta te individët brenda popullit serb, të inkurajoj që ata me listat e tyre të dalin në zgjedhje, të ndarë dhe të qytë që të jenë kundër asaj liste të përbashkët dhe në këtë mënyrë të përfitoj më shumë pushtet në bashkësinë e ardhshme të komunave serbe. Është e dukshme që serbët, të cilët deri më tash kanë marrë pjesë në jetën politike dhe prapa të cilëve ka qëndruar Prishtina, nuk kanë arritur që në mas të dukshme ta përmirësojnë kualitetin e jetës së shumicës së popullit serb në Kosovë. Me këtë, ata e kanë diskredituar veten që në zgjedhjet e ardhshme ti përfaqësojnë seriozisht serbët, ka theksuar Drecun, duke këmbgulur se lista e përbashkët serbe, prapa së cilës do të qëndronte Beogradi, është zgjidhje më e mirë. Por, lidhur me ato që pohën Drecun, zëvendës kryeministri Kosovës Petrović mendon krejtësisht ndryshe. Këtë mund të thot vetëm dikush i cili nuk i di para kushtet themelore politike në Kosovë. Edhe në zgjedhjet e kaluara e ashtu quajtura lista e përbashkët serbe ka pasur dyherë më pak vota se sa që ka pasur partia e pavarur liberale. Nuk dëshiroj të ofendoj askënd, por ne jemi përfaqësuesit e bashkësisë serbe në institucionet e Kosovës dhe përgjigja më e mirë janë rezultatet që i kemi arritur gjatë këtyre viteve, ka thënë Petrović. Ndryshe, kundërshtime lidhur me atë se a duhet të paraqiten serbët me një listë përbashkët në zgjedhjet lokale në Kosovë, patën shfaqur edhe liderët tjerë serb që jetojnë në Kosovë. Liderët serb të Veriut kanë vlerësuar se me krimin e një liste të përbashkët, Beogradi po synon, siç kanë thënë ata, të bëjë një perde të mjegullt për ta larë tradhtinë. Ndërkaq liderët serb të Kosovës Qendrore kanë vlerësuar se lista e përbashkët do të krijonte një klimë pozitive edhe për zgjedhjet e ardhshme për pushtetin qendror. Në anën tjetër, njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë kanë vlerësuar se Beogradi po bën lojë të dyfisht dhe me një listë përbashkët dëshiron t'i fuqizojë serbët drejt formimit të bashkësisë së komunave serbe, e cila sipas tyre nuk është sa kujfundit i serbëve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Eksodi i shqiptarëve të Kosovës për në Perëndim është tragjedi e madhe, marë parasysh se ata tani qeverisin me vetveten, thonë një profesor i sociologjisë, i cili tërheq paralele me sundimin e dhunshëm që dikur ishte instaluar në Kosovë dhe arsyet e atëhershme për migrimin e kosovarëve. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, profesor Shëmsi Reçica vlerëson se tani ky fenomen është rezultati keq qeverisjes dhe se faji është i brendshëm. Ti ndjekim disa insete që kolega jonë Luleta Krasniqi ka shkëputur nga kjo bisedë.
Zoti Reçica, muajve të fundit është rritur numri i kosovarëve të cilët përpiqen ilegalisht të migrojnë në vendet perëndimore. Si e shihni ju këtë situatë të krijuar në Kosovë?
Numri relativisht i madh i atyre që kërkojnë të largohen prej Kosovës është në përputhje në radhë parë me gjendjen e rëndë ekonomike që ekziston në Kosovë. Sidomos ata njerëz cilët nuk kanë vende të punës, kanë probleme për me siguru ekzistencën e tyre personale, mirë por edhe ekzistencën për familjet e tyre. Ju besoj që jeni të informuar këtu se sa vështirë është njeriu me marrë një vendim edhe me u lërgu, dhe më thonë, për vendin vetë me shkuën në një vend tjetër, me kaq shumë vështërsi, me kaq shumë peripeti, edhe pa qenë të sigurt si do të përfundojnë, a do të arrijnë në pikën e destinacionit apo jo, dhe më thonë, me shumë vështërsi, me shumë peripeti, me shumë shpenzime, edhe shkuën në një vend ku jënë të huj, ku nuk e dinë gjupën, ku nuk e dinë a do të mund të punojnë, a do të fitojnë. Atje ku i pretë, dhe më thonë, fillimin një jetës krejtësisht të re, mirë për një jetë krejtësisht e panjuar. Këtë do të thotë që ata njerëz këtu në Kosovë kanë dështërsi jashtëzakonisht të mëdha, kanë probleme ekzistenciale. Do shta ne ata i kuptojmë problemet e tyre ekonomike, familjare, kur s'ka mundësi për shkak të fëmijët me i trejtu sigurat ekonomikisht dhe financiarisht. Këta njerëz janë të pashtresë dhe kanë humbur shpresën.
Anketat e ndryshme më të rinë tregojnë se janë të gatshëm të ikin nga vendi nëse ju jepet rasti. Çfarë i sjell ata në një situatë të tillë?
Po, unë mendoj që institucionet e Kosovës me këtë çështje nuk janë marrë asfaq. Edhe tani ata po merren si rezultat i presioneve të faktorit të jashtëm, sepse ti kesh 4000 qytetarë në një vend tjetër, edhe ta kesh, do të thon, atë korridorin e hapur që vazhdimisht rritet ky numër. Kjo do të thotë që vetëm në kushtet e një presioni të madh, qeveria edhe shoqëria jonë është alarmuar kohët e fundit për numrin e madh të njerëzve që po kërkojnë të largohen nga Kosova. Edhe tash është një moment kur ata nuk mund ta ndalin këtë dukuri me metoda dhe me mënyra, domethënë normale të natyrshme. Ata mund ta ndalin këtë vetëm me metoda administrative, me ndalesa, domethënë kështu fizikisht, nëse i forsojnë kufit, ju këni pa ndoshta kohë të fundit që kanë bërthiri edhe nga policia serbe, që është një absurditet dhe tëtë. Qeveria Kosovës, institucionet e Kosovës i bëjnë thirrje Serbisë që ta kryjë si duhet punën e vetë policia Serbisë, ti pengoj këta njerës që mos dalin.
Sa mendoni se kanë bërë institucionet e Kosovës që të mos ekzistojë një tendencë për migrim?
Po, kë migrim njëre nuk është një proces që fillon, dhe më thamë, për një ditë ose për një afat të shkurt. Sikurse që nuk është as proces ose si akt që mundet me ndalë për një kohë të shkurt. Qeveria e Kosovës është dashur të mendoj për këtë çështje shumë vjet më përpara dhe të krijojë kushte. Mirëpo, problemi më i madh që e përmenda këtu humbin e shpresës si faktor që ndikon shumë fuqishëm tek njerëzit me largu prerandit. Qeveria e Kosovës, njerëzit e qeverisë, të gjitha qeverive, të kuvendeve komunale, të kuvendit Kosovës, ata njerëz, si duket, kanë menduar vetëm për vetin e tyre. Ata i pasuruar shumë, të tëtë kanë shfrytzuar të gjitha mundësit që vetë të sigurojnë një mirëqenje edhe për familjet e tyre, për të afërmit e tyre, për njerëzit e tyre, të partisë që i kanë besnik e tjera tjera. Mirë po, në qovë se përfundëm kjo farlej eksodi, po thëmë kështu tash, qovë se përfundëm kjo është përmullje, kjo migrim, qovë se përfundëm me këto shifra, prapë do të mund të themi që do të duhet të ishim knashur si shëshri. Mirë po, tendencat e rritjes e migrimit jënë shumë qarta dhe shumë të mëdha të pritet që njerëzit po shikojnë mundësin qysh me u largu prej vendit të tyre. Edhe fatkesia më e madhe, tragedia më e madhe është një punë jashtëzakonisht e vështirë për qytetarin që largohet për arsye se kanë pasur shitar të Kosovës po largohen prej vendit të tyre, duke qenë vet qeverisë, domethënë të pas vetë dorë përpara me larguar përpara. Mirë po, tjetër kush e ka sundu Kosovën, tjetër kush ka qenë interesuar me ush përgull njerëzit, me u bo pastrimi etnik e tjera tjera. Ndërsa tash në këtë lloj shpërngulljes është një fenomen krejtësisht i brendshëm.
Intervistën e plot mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria Kosovës ka themeluar task force-n kundër piraterisë dhe falsifikimit. Kjo njësi është themeluar me 15 qershor dhe deri me 15 gusht do të zgjas fushata vetëdijesimit dhe njoftimit kundër piraterisë dhe falsifikimit. Sipas ligjit për të drejtat të autorit, nëse personi juridik në kuadër të veprimtarisë së vet ose me në biznes me të tjerët shfrytëzon pa leje veprën e autorit ose lëndën nga drejta e përafërta, dënohet me gjop prej 2000 deri në 10000 euro. Detajet e tjera i mësojmë nga Gresa Kraja.
Personave që janë të përfshirë në pirateri, ju është dhëna fatit deri më 15 gusht të tërheqin materialet pirate nga tregu, sepse nga data 16 gusht, task force-a ka kompetencë të bëjë sekuestrimin e materialeve pirate të gjitha formave. Këto materiale mund të jenë libra, CD, DVD dhe gjërat të ngjashme. Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Memli Krasniqi, tha për Radion Evropa e Lirë se kjo fushat 2 muajshë ka filluar me njëherë të ketë sukses. Si pas ti, vetë tregtarët dhe kompanitë të ndryshme kanë filluar të tërheqin produktet pirate nga tregu.
Ajo që është në rëndësi për neve është fakti që për herë të parë ne kemi hapa konkret në drejtim të uljes materialeve dhe produktet pirate. Dhe kjo është arrit në radhë parë edhe për me këtyre hapave për që i vetë disus, sepse kemi pas raste me dërtet në së ardhë në kur edhe vetë tregtarë të ndryshëm, biles edhe kompani këgja mere në me edhe të noja, kanë fillu me tërheq produktet pirate, si që janë CD-të ndryshme, DVD-të ndryshme, qofshin të prodhimeve të Kosovës, por veçanërisht atyre ndërkombëtare.
Ministri Krasniqi tha se ka qenë obligim për institucionet që të krijojnë një kornizë ligjore për ta mbrojtur të drejtën e autorit.
Drejta e autorit, duke qenë nëse mund të thuhet drejt në sferën private, për institucionet ka qenë obligative që të krijohet legjislacione, pra korniza ligjore për mes cilës ne e mbrojmë drejtën e autorit, dhe këtu bëjmë pjesë edhe gjykatat dhe policia, organet e rendit.
Pirateria ka goditur shumë fusha, ndërto është edhe ajo e filmet dhe kinemas. Drejtori i Qendrës Kinematografike të Kosovës, Fatos Berisha, tha se një ligj i tillë është shumë i rëndësishëm, sidomos për filmin. Sipas tij, rezultatet do të shihen edhe në ngritjen e shikueshmërisë së filmave në kinema.
Po mendoj që është tepër i rëndësishëm ky ligj, edhe implementimi në plotësi i këtij ligji është në interes të pozitiv Kosovës në veçanti, do thoja edhe të thajë sektorit audiovizual.
Ai u shpreh mjaft optimist për luftimin e piraterisë.
Jam i prirur, besoj që do të ketë sukses, nëse e marrim një krahasim me këtë ligjin kundër pirjes së duhanit, atë mendoj që duhet jemi optimist.
Jo vetëm Kosova, por edhe vende tjera kanë probleme me luftimin e piraterisë, sidomos asaj që zhvillohet përmes internetit. Në shumë raste, kjo madje paraqitet si një luftë e humbur. Edhe në rastin e Kosovës, ministri Memli Krasniqi e shoh këtë si një problem.
çështja e internetit padyshim që është një problem me cilin ballafaçohet gjithë bota edhe vendet më të zhvilluara të cilat çështjet e drejtës së autorit dhe shkeljeve të drejtës së autorit i kanë trajtuar me dekada tashmë, por unë mendoj që duke u nisur nga hapat me cilat ne jemi marrë veçanërisht pas furtës kundër piratërisë dhe falsifikimit kanë rezultuar edhe me hapa konkret nga ana organeve gjyqësore, kryet parasysh që tash zonë kemi pas një rast edhe të arrestimit dhe procedimit të ndjekjes penale pikërisht për shkeljen e drejtës së autorit nëpërmes internetit, pra përmes kanaleve të YouTube-it.
Javë më parë drejtori një kompanie diskografike në Prishtinë është arrestuar nga policia e Kosovës pikërisht në ndyshimet për shkelje të ligjit për të drejtën autore. Ai është paditur në prokurorinë e shtetit të Kosovës nga produksioni Stupcat Group për shfrytëzim të paautorizuar të materialeve duke keqpërdorur afër 15 milion klikime në YouTube. Ministri Krasniqi ka ftuar të gjithë ata që ju shkelin të drejtat autoriale nga kushdo qoftë të bëjnë denoncime, qoftë përmes padive apo kallëzimeve në polici e gjykata kompetente në mënyrë që pastaj të merren organet e drejtësisë me këto raste. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Gresa Kraja.
Nën kryetari Bashkimit Demokratik për Integrim, partnerit në koalicionin qeveritar në Maqedonisë me gjithë, thotë se duhet nisur rishikimi komunave në nivel të vendit, pasi shumica prej tyre janë jo funksionale dhe siç i quan ai politike. Kjo pasi siç vlerëson ai, qeveria i ngarkon këto komuna me përgjegjësi, por jo dhe me fonde të mjaftueshme për të funksionuar si duhet. Zërieta Hajro Jahjaga njofton nga Shkupi.
Kryetari i komunës së Çajirit, Izet Mexhiti, një herit i cili deri para një muaji ka mbajtur dhe postin në kryetari të bashkësive të njësive përveç qeverisje lokale, konsideron se procesi i decentralizimit qëllimisht sfidohet nga pushteti qendror për të patur kontroll absolut ndaj pushtetit vendor.
Kam përshtypjen dhe bindjen që pushtetit qendror, domethënë jo vetëm këy, por edhe pushtetet e tjera qendrore, janë të prirur të decentralizojnë problemet, të decentralizojnë kompetencat, për jo edhe të decentralizojnë financat. Në fakt kemi një dekoncentrim të kompetencave, po edhe të sferave problematike, dhe nuk kemi decentralizim fiskal si shduhet. Këtë mund të ilustroj që Maqedonia mbetën dhe një ndër shtetet më të centralizuara në region, pas Greqisë dhe Kiprës, domethënë është shteti më i centralizuar.
Është shprehur kryetari i komunës së Çajirit Izet Mexhiti duke theksuar më pas se financat janë parakush për realizimin e kompetencave. Mexhiti nënvizon se decentralizimi sfidohet nga pushteti për një arsye të vetme, që drejtuesit komunal, veçanërisht ata shqiptar, mos kenë pushtet në komunat që i drejtojnë, por të njëjti të kontrollohen nga qeveria përmes kompetencave të sunguara.
Decentralizimi ngjes apo zvaritet për shkak komunave shqiptare. Mendoj që është arsye një ndër arsyet kryesore që nuk ka një decentralizim më shpejt. Për shkak se me forcimin e komunave në një farë mënyrë ato janë shtet në shtet. Edhe në ato momente domethënë nuk kemi nevojë të lusim dikon për aspiratat tona, për kërkesat tona.
Sipas kryetarit të komunës së Çajirit të Shkupit, një herë dhe nën kryetari i Partisë Shqiptare në pushtet, mbi 20 komuna në Maqedoni janë fiktive ose siç i quan ai, komuna politike. Andaj nënvizon Mexhiti në të mirë të qytetarëve dhe në të mirë të funksionimit të decentralizimit është që këto komuna të shuhen sesa të mbeten bar për komuna tjera dhe për buxhetin e qeverisë së Maqedonisë.
Ligji për ndarje territoriale nuk është as bibël as kuran që nuk mund të pësë ndryshime. Ka pësë ndryshime në brenda këtyre 20 viteve 3 herë. Sistemi në manizmit ka pas 33 komuna, më ndërë formur 125 komuna, tani derif shtetisht 85 me formimin e komunës së Arrejtë të Kërçovës ka 81 komunë Republikën e Maqedonisë. Mendimi im është që Maqedonia ka kapacitet për 50 eventualisht 60 komuna, dhe nëse mirët analizohet më qartë të shifa që dykon 20 komuna janë komuna politike.
Nënvizon 20 me gjithë kryetari i komunës së Çajirit të Shkupit, një herë deri para një kohe dhe nën kryetari i bashkësive të veçeverisjes lokale. Ai shton se gjatë debateve publike, ashtu dhe në debatet parlamentare, është theksuar se blok dotacione që Ministria e Financave i ndan çdo vit për komunat janë të pamjaftueshme për mbajtjen e shkollave fillore të mesme si dhe institucionet dhe aktivitetet e ndryshme kulturore. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro. Yahyaga
europaelir.org.
Mbi 100 persona u vran dhe dhjetra të tjerë u lënduan gjatë protestave masive në 24 orët të fundit në Egjipt, ku në rrugët e qyteteve të ndryshme dolën qindra mira qytetarë në protestat rivale që thërën ushtria dhe vllazëria musliman. Raport i shërbimit qendror. Nëse 31 mbështetës islamist janë vrarë të shtunën në mëngjes dhe mbi 100 të tjerë janë lënduar kur forcat e sigurisë kanë hapur zjarr ndaj protestuesve në afërsi të një xhamie në Kairo, thot zëdhënësi i vllazërisë muslimane. Shifrat për viktimat e sotme nuk janë konfirmuar ende nga autoritetet spitalore, mirë po në spitalet e qyteteve raportohet për një numër jashtëzakonisht të madh të pacientëve që kanë pësuar ose lënduar nga armët e zjarrit në protestën që mund të jetë më e dhunshme që nga rrëzimi i presidentit të zgjedhur Mohamed Morsi më tre korrek. Mbi 70 persona janë vrarë dhe dhjetra të tjerë janë lënduar gjatë protestave masive të së premtës në Egjipt, ku në rrugët e qyteteve të ndryshme dolën qindra mira qytetarë në protestat rivale që thërën ushtria dhe vllazëria muslimane. Siç lajmërojnë mediat ndërkombëtare, të cilat citojnë ekipet mjekësore, numri i viktimave mund të jetë edhe më i madh. E premtja dhe e shtuna e përgjakshme në Egjipt ka thelluar edhe më tej ndarje në këtë shtet dhe ka shtuar frikën se do të ketë edhe më tej gjakderdhje në kohën kur afati i dhënë vllazërisë muslimane për t'u bashkuar qeverisë s'ka donë në mesditën në sotme. Një kundërshtar i Morsi që proteston në sheshin Tahrir të Kairos tha të premten se Egjipti nuk e dëshiron një leadership politik islamist. Unë kam dalë për të përkrahë të gjithë martirët dhe për arsye se ne nuk e duam vllazërinë muslimane ose terrorizmin në shtetin tonë. Duam që njerëzit të jenë të bashkuar, muslimanët dhe të krishterët e bashkuar, tha një protestues që quhej Rahim. Por një mbështetës si presidentit të përmbysur Mohamed Morsi fajson shefin e ushtrisë Abdel Fattah al-Sisi si njeriu përgjegjës për trazirat në shtet, pasi ai edhe ka thirr protestat e së premtës për të kërkuar mandat që t'i luftoj për krahasit e Morsi. Qëndrimi popullit ka ndryshuar prej fjalimit të generalit al-Sisi, pasi kishte gjuhë kërcënuese dhe kërkoj mandat nga pala tjetër, që po t'u apërkthej do t'i bije se unë e dua një mandat nga gjysma popullit për të vrarë gjysmën tjetër. Andaj kjo është absurditet, dhe është e qartë se është organizuar më shumë për ata jashtë Egjiptit se sa për ata brenda shtetit, tha protestuesi që përkrah presidentin islamist Morsi. Vllazëria muslimane ka lajmëruar se nuk do të tërheq ato që i quan protesta patësore, edhe pse qindra lajmërohen të jenë të plagosur nga përplasja demonstrantëve me forcat ushtarake, gjatë të premtës mbrëma dhe të shtunës në mëngjes. Ushtria dhe policia thuhet se kanë shtën me plomba gome dhe gaz lotësjellës për të shpërndar protestuesit pro-Morsi në paralagjen e Kairos Nasr City. Demonstratat më të mëdha kundër Morsit ishin organizuar në sheshin Tahrir të Kairos dhe Aleksandri. Ende nuk dihen shifrat e sakta të viktimave, kurse televizioni Al Jazeera dhe BBC lajmërojnë se të paktën 120 veta janë vrarë nga të dyja kampet pro dhe kundër Morsit brenda 24 orëve të fundit. Ende mbetet e paqartë se kush ka shtënë në protestuesit dhe nuk dihet se kush i nxiti palët që të shtënë me armë zjarri. Për jashtuar shifrat kontraverse të 24 orëve të fundit, mbi 200 njerëz janë vrarë në Egjipt tash e 3 javë që kur është përmbysur Mohamed Morsi nga posti i presidentit të shtetit. Mira protestues pro Morsi vazhdojnë të qëndrojnë jashtë një xhamie në veri lindje të Kairos edhe të shtunën, kurse turma masive me njerëz që mbështetin ushtrin vazhdojnë të qëndrojnë në sheshin Tahrir. Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Serbët paraqiten të ndarë rreth daljes apo jo me një listë unike në zgjedhjet e nëntorit. Emigrimi i shqiptarëve është për keqardhje dhe fatkeqësi e provokuar nga keqeverisja qendrore lokale, vlerësojnë sociologët. Qeveria mbështet shpresat tek një task force për të luftuar piraterinë dhe për të mbrojtur të drejtën autoriale. Partia Shqiptare në pushtet në Maqedoni, Bashkimi Demokratik për Integrim, kërkon rishikimin e ligjit për veçqeverisje lokale dhe reduktimin e numrit të komunave. Mbi 70 veta dyshohet se janë vrarë në 24 orët të fundit, kurse Perëndimi bën thirrje për qetësi dhe ndërprerje të dhunës në Egjipt. Kina dërgon alarm global për shkak të paralajmërimit të Japonisë për ngritje të kapaciteteve të saja ushtarake. Dhe dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Faleminderit për vëmendje dhe mirëmbëjtje. Nga Praga, miro dëgjofshim.